assolto siglata na European Superstate me l-grupp leġendarju Inglis post-punk Killing Joke jien Albert Bell nil-għakom għal program miħor il-sensila Connect, sensila imtella mil-fakultà tisjiħ ta' soċieta fejn kull ġimgħa fejn kien mal-mistidin tiegħi kif issadrajtu niddiskutu x'inhu għaddej f'din il-fakultà speċjalment fir-rigward tal-attività ta' riċerka, l-inizjattivi li huma għaddejjin u affarijiet oħrajn relatati. Għal dan il-għan il-lum miegħi għandi l-pjaċir kbir li nilqa' l-Dr. Kristina Vella mid-Dipartiment tal-Psikoloġija. Grazzi Kristina talli aċċettajt l-istedina tagħna.
Thank you.
Kristina, forsi tgħidilna xi ftit x'inhu għaddej bħalissa fid-Dipartiment tal-Psikoloġija fejn tidħol ir-riċerka b'mod ġenerali.
Bħalissa għandna ħafna osma ta' riċerka, peress li qegħdin ħafna psikologi differenti bħal riċerka fuq vizzji, fuq kriminalità, psikoterapija, fuq xogħol, mbagħad fuq saħħa mentali bħal psikosi, fuq attitudni kulturali u wkoll fuq neuropsikoloġija li hija
l-qasam tiegħek.
Eżatt.
Kristina, xin kontet nħarsi ftit li l-biosketch tiegħek li bad li inti u nirringrazzjak tek fil-preparazzjoni dal-programm. L-impressjoni prinċipali li ħadd isu kemm inti appassjonata dwar il-psikoloġija. X'kienu l-motivazzjonijiet tiegħek biex tipprofondixi daqshekk l-istudju tiegħek f'din id-dixxiplina?
Mindu kont tifla żgħira dejjem kont naħseb interessata fil-bnedmin u dejjem kont jew naqra jew ninteressa ruħi fuq l-oħrajn naħseb. U fil-fatt bdejt nistudja psikoloġija ta' 18-il sena u għad ma waqaf ġifieri naħseb. Ir-relazzjonijiet bejn il-bnedmin u speċjalment il-moħħ u kif jaħdem naħseb dik hija l-iktar ħaġa li taffaxxinani. U kif kbirt jisuq libt għal kif x'jista' jiġri meta jkun hemm xi inċident jew pereżempju jkun hemm xi disturb fil-moħħ naħseb dik l-iktar ħaġa li t-interessani.
Għandu nifhem li neuropsikoloġija hija waħda mill-speċjalizzazzjonijiet tiegħek. Kif ukoll il-psikoloġija klinika. Forsi tgħidilna xi ftit tiddefinixxi xi ftit dawn iż-żewġ subdisċiplini biex ngħidulhom hekk għall-benefiċċju tas-semija tagħna.
Ok, mela da' disċiplini jisom jaħdmu flimkien ħafna. Imma jekk trid tisseparhom, in-neuropsikoloġija tiffoka ħafna fuq il-moħħ u ta' relazzjoni bejn il-moħħ u tara kif jaħdem il-moħħ meta jkun hemm pereżempju xi jiġri xi ħaġa, pereżempju jkun hemm xi inċident jew xi ħadd iweġġa' jkun hemm xi inċident ta' traffiku, pereżempju xi ħadd jaħbad rasu u jara l-konsegwenzi fil-moħħ u kif dan jiffettwa l-bniedem fil-ħsieb tiegħu, fl-aġir, emozzjonalment u li toħroġ b'definizzjoni waħdinija hija diffiċli.
Fir-rigward issa tal-psikoloġija klinika.
Il-psikoloġija klinika hija iktar faċli tispjega għax jaħdmu osma differenti ma jaħdmu pereżempju mal-adulti problemi ta' saħħa mentali bħal depressjoni, anzjetà jew psikosi u jgħinuhom jaffaċċaw diffikultajiet tagħhom, jew jistgħu jaħdmu ma' tfal, problemi ta' żvilupp jew ta' awtiżmu jew ta' ADHD, jew jaħdmu mal-anzjani bid-demenzja, jiġifieri imma dejjem u l-iskop ta' psikologu li jaħdem fi klinika u għalli jimpruvja il-ħajja ta' dak li kun li kunet jaħdem miegħu.
M'hemmx dubju isu dawn is-suġġetti li semmejt huma kemm xejn problematiċi. U naħseb anke jħallu xi forma ta' effett fuq it-terapista nnifsu, fuq il-psikologu nnifsu jew innifisha. Mill-esperjenza tiegħek, kif taħseb il-psikologu li kunet qed jgħaddi minn dawn l-esperjenzi jirrikonċilja ma dawn id-diffikultajiet fuq livell anke personali?
Li huma diffiċli ħafna nista' ngħidlek żgur. U ħafna drabi kien hemm drabi li kien jiddispjaċini ħafna u naħseb anke kbejt wara li jaħdem ma' xi ħadd jew forsi kellix pazjent li kien marit ħafna, forsi u jew mietu. Sfortunatament dan huwa ħaġa li taraħ fix-xogħol. Naħseb li ikollok ċirku ta' ħbieb sot madwarek li kollok supervisors li tmur għandhom u li tkun tista' tissepara x-xogħol minn ħajja privata. Naħseb imma li ma taffettwakx li darba xatta li l-ġurnata li dawn l-affarijiet jaffettwawk missek titlaq għax tieqaf tkun uman. Iġifieri naħseb li għalkemm hija diffiċli, naħseb hija parti importanti ħafna li tibqa' inti uman u jekk inti titlef isek.
Fid-dimensjoni.
Aha, titlef parti importanti minn l-aspett professjonali tiegħek.
Naħseb huwa għal dalilan li fil-psikoloġija kemm fost jitzgħu ħafna supervision fejn jidħol qasam kliniku u terapewtiku.
Iva, ħafna. U anka l-ħajja personali tiegħek li inti kollok tkun tista' taqta l-ħin tiegħek u li tagħmel affarijiet li tieħu gost, pereżempju jiena wara x-xogħol meta jkolli ċans mur niġri. Ħalli nkun nista' naqta u nista' forsi niżvoga, jew tqissib żvok jew tmur tom, jew tagħmel affarijiet bħal sport li nafu li jgħin anke għall-moral u hekk jiġifieri li tkun tista' taqta. Għax inkella jekk inti ma tkunx qiegħed f'pożizzjoni tajjeb ma tistax jekk inti f'saħħa mentali tiegħek ma tkunx tajba, ma tistax tgħin lil-oħrajn laqgħa.
Mux inkontret narba jew sketch tiegħek ukoll, anke sabiex nibdew nifokaw xi ftit fuq ir-riċerka li għamilt inti. Ħarġet ħafna il-rabtal bejn l-esperjenzi tiegħek fil-prattika, inkluż esperjenzi barra mixtutna. U l-għażliet naħseb li għamilt iktar quddiem fejn jieħlu dak l-oqsma tal-riċerka li speċjalizzajt fihom. Tista' tgħidilna xi ħaġa iktar kemm fuq l-esperjenzi tiegħek fil-prattika barra mixtutna, eċetera, kif dawlu l-għażliet tar-riċerka tiegħek.
Iva, meta kont l-Ingilterra kont naħdem ġo sptar li kien ċentru speċjalizzat li jaħdem għal tfal li kellhom inċidenti ta' traffiku u kienu u kellhom head injury u wkoll għal tfal li kellhom tumur f'moħħhom. U kont u jien kont naħdem mal-neuropsikoloġija mal-neuropsikoloġisti hemmhekk. Hemmhekk konna indunajna li kien hemm li kienu il-trattament mediku kien tajjeb ħafna imma kienu irrealizzaw li għalkemm kienu salvaw il-ħajja tat-tfal, il-kwalità tal-ħajja tagħhom ma kienux qed jaraw x'hemmx kienet jiġri. Allura l-istudju tiegħi l-ewwel wieħed kien li bdejna naraw kif il-kwalità tal-ħajja tat-tfal kienet jiġi effettwat wara jew xi trattament ta' chemotherapy jew radiotherapy, jew kif kien il-moħħ jiżviluppa tat-tfal wara x'inċident ta' traffiku. Dak kien ovvjament aħna rajnih importanti ħafna għax il-moħħ tat-tfal huwa talment differenti minn tal-kbar u din kienet xi ħaġa li għal żmien twil ħafna it-twemmin kien li t-tfal il-moħħ tat-tfal kien bħal tal-kbar li ovvjament mhuwiex.
Mhux il-każ.
Mhux każ u l-implikazzjonijiet huma differenti ħafna.
U fuq livell iktar tekniku issa, x'approċċ użajt biex wettaq dan l-istudju, biex tip ta' metodoloġija kellek u forsi nittrattaw xi ftit dawn l-aspetti?
Hemm il-metodoloġija kienet kwantitattiva u kont kelli 60 tifel u tifla li kellhom xi forma ta' kif ngħidulha bl-Ingliż acquired brain injury, ġifieri injury li tiġri wara li titwielet, ġifieri jew b'aċċidenti jew stroke għax hemm tfal li jkollhom strokes ukoll żgħar jew multiple sclerosis, jew tumur fil-moħ, u daw follow jajtom għal term ta' sena u nofs u rajt il-moħ tagħhom kif kienet jiżviluppa. U komparajtom ma' tfal li kellhom tip ta' accident imma mhux fil-moħ. Għax inti l-esperjenza li tkun qiegħed l-isptar ukoll teffettwa. Jiġifieri ma stajniex naqdu it-tfal nieħduhom mit-triq għax ma jkunux bħala comparison group tajjeb. Allura kellna ndaħlu tfal li kellhom pereżempju aċċident li kisru saqajhom, għax dik l-esperjenza tal-isptar kienet tkun komparattiva tajjeb. Allura kont narhom kull tliet xhur u kont nagħmilhom xi test pereżempju jew tal-intelligenza, jew tal-memorja, jew tal-attenzjoni, u mbagħad kont nikkomparhom u kont nara l-iżvilupp tagħhom jekk ma kienx kif aħna konna nipproġettaw li jkun normali jew le.
Ċawa, r-riżultati prinċipali x'kienu, ġifi kien meta qabbilt dawn iż-żewġ gruppi flimkien, x'ħareġ?
L-iktar ħaġa naħseb li ħarġet huwa li sfortunatament li anka injury li hija considered mild, ġifieri li mhix gravi, xorta kien hemm sinjali ta' problemi wara sena. Ġifieri inti kollok tifel li jmur id-dar jaħsbu li kollox alright, għalkemm jidher li kollox okej, jista' jkun hemm diffikultajiet wara sena. Ġifieri ma jimpurtax hemm affarijiet oħra li juru li ċerti diffikultajiet jibqgħu xorta.
U meta nitkellmu fuq studju tar-riċerka u din mistoqsija kważi nagħmilha f'kull programm issa, ir-riċerkatur u zgur ħataq bil-mir, dejjem jiġi wiċċ ma' diversi sfidi, jafu jkunu differenti minn studju għall-ieħor u anka għabbażi x'tip ta' metodi u anka metodoloġija tuża. Fil-każ tiegħek, speċjalment f'dan l-istudju għalhekk kemm semmejt, x'kienu l-sfidi prinċipali?
Naħseb sfida pratika kienet li kien ikoll insuq għal żmien twil ħafna għax biex nar pazjenti d-dar, kont mur narhom id-dar.
Tajjeb li ngħidu li dan l-istudju sar
l-Ingilterra.
Barra minn Malta x'hekk.
Ġifier kien ikoll insuq xi drabi għal satejn jew tliet sigħat u kont ma kontx nimkun naffej sejra kien ikun diffiċli ħafna dik it-triq kien tkun pjuttost diffiċli. Imma dik kienet pratika u kont ma jimpurtax tirkupra minnha. Naħseb lat l-emotiv kienet diffiċli ħafna x kien ikollok tfal li kienu jkunu normali u jkollhom inċident ta' traffiku pereżempju u l-għadu ma jkunux. U kien ikun hemm u jiena kont riċerkatura, ġifieri ma kontx qed nidħol bħala terapista, ġifieri support emozjonali ma stajċ intihom. Ġifieri l-iskop tiegħi kien limitat ħafna. Ġifieri kont kien jiddispjaċini ħafna li ma stajċ intihom ħafna iktar milli xtaqt u ma kontx qegħda m'għalhekk. U mbagħad kien hemm l-emotiv li bħala umman tara tifel marrit ħafna jew diżabilitat ħafna u żgur jaqsam lek qalbeku.
Fuq il-livell etiku, kien hemm xi sfidi partikolari qed nimmaġina li sara kien hemm dan it-tip ta' studji, qed nitkellmu fuq aċċess għal pazjenti f'istituzzjoni u x'hekk, jiġifieri nimmaġina kemm proċess ħieħ li għaddejt minnu fuq.
Fuq
l-aspett etiku kif il-funċjonja.
Kien hemm proċess enormi, kelli l-ewwel nimla applikazzjoni ta' 100 paġna u kelli intervista.
Ixkultant ingegru fl-Università ta' Malta fuq
il-imbilkin. Kont qiegħda fulfrek m'għandax taqsam xejn.
Dawk is-studenti li jisimgħu tal-programm
għandhom fortunati le u kelli u nħares lura u napprezza ħafna li kont għaddejt minnek. Bħala student kont gergirt ħafna. Imma mbagħad kelli intervista ma' panel u kienu kollha esperti u kienu saqsewni mistoqsijiet li għall-ewwel darba kienu ma kinux aċċettawax, kienu ħasbu li ma kontx naf biżejjed, ma kontx lesta biżejjed, u kelli mmur nerġa' niktiba, u rġajt mort wara xarrejn. U wkoll imbagħad kellna ndaħlu li jekk kien hemm xi tifel li konna nkwetati li kelli il-minni referihom, jiġifieri kelli jekk kont pereżempju dawn li il-familji li kienu qed għaddejn minn momenti diffiċli ħafna, kellna l-psikologi li kienu qegħdin fit-tim li konna nirreferuhom għal support għax inkella jkun ma jkunx etiku li qed nara affarijiet u min qed nagħmel xejn bihom. Ġifieri tgħallimt ħafna minnha.
Tajjeb, nduru xi ftit tar-riċerka iktar attwali tiegħek, naf li qed tagħmel riċerka klinika fuq l-OCD u l-ossessjoni kompulsiva. X'issu tgħidilna aktar dwar li naf ukoll li ħad tkun qed tmexxi seminar f'dan rigward, propjament ma tgħidx għandha dal-programm ikun diġà sar. Ma forsi tajjeb ukoll tgħidilna x'għandek ippjanata għal dak is-seminar ukoll.
Naħseb l-iktar ħaġa li fuq l-OCD li hija sfortunatament hija xi ħaġa komuni ħafna Malta li hija ħaġa li laqatitni u għalhekk deċidejt li nistudja. Li barra hija.
Forsi ndefinixxu eżattament x'inhi l-ewwel.
Vera għandek raġun. Hija li kollok kif tista' tgħidha li kollok ħafna ħsibijiet li jitlu ma mhux li inti sek taħseb fuqhom li jitlu meta ma tkunx tkun miexi fit-triq u intrusivi, ma tkunx jaqbdu jitlu f'moħħok, ma tkunx tista' teħles minnhom.
U jaffettwawlek l-imġibba ta' kuljum u koll.
U żgur li jaffettwawlek ma tkunx tista' ma tistax teħles minnhom inti tagħmel l-aġir tiegħek u għaddettat li ċertu mod għax inti tipprova teħles minnhom, jiġifieri pereżempju jiġik mod li jkolli infezzjoni, allura inti tmur taħsel idejk. U inti tibqa' tagħmel hekk sakemm forsi ħsib jgħidlek orajt issa forsi orajt imur ibatti ftit mhux imur. Il-problema b'OCD hija li hija komuni ħafna Malta li sorprendit b'mod impressionanti.
Hemm xi riċerka komparattiva fuq il-prevalenza ta' OCD tqabbel pereżempju Malta wkoll ma' pajjiżi Ewropej jew pajjiżi tal-Commonwealth.
Sfortunatament Malta le.
Ma sar studju ta' prevalenza fuq OCD.
Le. Issa fl-istudju tiegħi kien hemm 40% li kellhom li kien issa ovvjament kienet riċerka.
40% ta' xiex.
Tal-partiċipanti
sewwa.
Kienu.
Li kienu. Mhux rappreżentativ tal-popolazzjoni sħiħa u xejn. Target population partikolari din ifhem.
Iva, ma kienu popolazzjoni normali. Jiġifieri nies fit-triq mit-triq. Jiġifieri ma kinux li tistennihom li kollhom OCD. Issa.
Faċi t-spiegħalna ċertet il-kampjon kif ħattu, anka biex nifhemmin.
Kulħadd, kulħadd se tejħu sem. Ixfieri ovvjament hemm dak il-bias li forsi min ħaseb li għandi OCD, forsi mhu nieħu sem, forsi nitgħallem xi ħaġa oħra. Imma xorta ma kinitx kemm stennejna għax il-numri kienu għoljien ħafna anka kemm l-iskors fuq il-questionnaires kienu għoljien ħafna.
40% tajt.
40% sa soltu wieħed u jew 2% fil- aha. U meta tkellimt.
Sorprendenti, mhux ħażin.
Sorprendenti ħafna u meta tkellimt ma.
Milkom nimmaġina hemm skala ta' OCD, nimmaġina li hemm varjazzjonijiet.
Daw laqtu l-cut-off ta' clinical. Ġvina mort nitkellem mbagħad ma' kollegi oħrajn li huma professjonali u ma kinux fil-fatt jiena lek għamiltu dal istudja għax meta kont qed naħdem fil-klinika il-ħin kollu ġejjin pazjenti b'OCD li ngħid ma jistax ikun. Meta ħdimt f'Ingilterra kien ikollok wieħed tnejn tlieta. Għawek Malta, 80%.
Kif t-interpreta għamma d-data piuttost da'
s-sakrema? Emħafna.
Eżempju fatturi soċjali.
Soċjali, kulturali, ta' religjon, emħafna affarijiet li affettwaw.
Forsi tal-labra xiftit fuq. Per eżempju stress ta' xogħol, u relatat ma' l-OCD.
Aha. Aha. Iva, per eżempju, ħafna affar, per eżempju, ta' l-ewwel nett aħna l-kultura tagħna, pereżempju ta' tindif. Għandna di l-kultura.
L-ossessjoni fuq tindif id-dar.
U aħna imma nieħdu ċertu isna.
There's a sense of pride li tittajta.
Exactly. Mentri fil-fatt hija li tagħmel ħames sija tnaddaf, forsi miex daqshekk, forsi daqshekk tajjeb għal ħajtek. Mentri.
Imma hemm dawk li fil-psikoloġija dawk insejħilhom l-imbrikin predisposing factors għall-OCD jew ma naħsib li hija wkoll
ir-riżultat. Il-problema b'OCD hija li it's such a heterogeneous condition. Hemm alright, hemm sabu a genetic link, ġifri alright ġa għandna problema.
Rabta ġenetika.
Hemm rabta ġenetika li Malta ġa għandna genetic pool naqra li żgħir. Ġifri ġa għandna, okej, problema waħda. Issa problema b'OCD hija li hija problema ħed komplikata komplessa ħafna ġifri inti jista' jkollok ġiex persuni, okej? U l ma tistax issib ġiex persuni bl-istess OCD. Ġifri ma nistax nispjegalek OCD ġiex persuni tkun l-istess. Ja, ma tistax tispjega. Għax inti jista' jkollok żewġ minnis li jaħslu idejhom imma raġuna li jaħslu idejhom hija differenti.
Ja, fis-simptomi u jkunu l-istess.
Topography versus function. U l-oppost, iġbiri ver komplikata, imma hemm di tal-purity, religiosity, li inti tkun purek, taf kif li hemm ħafna links.
Wieħed ma kienx jistenna, per eżempju, li ma jsibix dik ta' kemm is-soċjetà tagħna saret miftuħa, liberali.
Imma
ġifi għat hemm traċċi ta' kif dawn l-attitudni tradizzjonali jaffettwaw l-imġiba tal-persuna.
Iva, fil-fatt kelli mhux ħażin, kelli ammont ikbar minn li kelli fl-Ingilterra nies li l-OCD tagħhom terta ma' r-reloġjosità.
Probabbli jattu tabus ta' sessualità.
Eżatt, dawn l-affarijiet kollha. Li mbagħad għax inti l-OCD hija hemm ġiex affarijiet li jmexxu l-affarijiet li tagħmel int biex tneħħi l-ossessjoni. Waħda hija biex tneħħi xi ħaġa ħażina li tiġri għalik jew għall-familja tiegħek. Ġifri jiena pereżempju naħsel idejja biex jien ma nimraġġ jew innadda fid-dar biex ma jimmirdux it-tfal tiegħi, pereżempju. Jew inkella jiena naħsel idejja jew nibqa' naħsilhom sakemm inħoss li huma notfa. U dik il-ħaġa li nibqa' naħsilhom ħafna Maltin aħna ngħidu sense of incompleteness. U dik is-sensazzjoni ħafna nies iħossuha li something's not right. U dik hija ħaġa li hija veri diffiċli li inti tarafha anke fit-terapija għax inti xatt tgħidlu alright, għajdli meta ħaġa ma tħossix li hija tajba, kif qed tiddeskrivija?
U mill-lat terapeutu, kif tipprova tindirizza?
Fil-fatt.
Għax qed taffettwa l-kwalità tal-ħajja tal-persuna mhux hekk.
Fil-fatt, 40% tan-nies fortunatament fit-terapija ma jmurx daqshekk tajjeb. U hija nħabba di l-ħaġa, fil-fatt għalhekk għamilt ir-riċerka qed nippruvaw naraw kif nistgħu nindirizzawha.
U meta tajt ir-rata ta' suċċess forse fit-terapija għal dak tip ta' persuni kemm xejn problematika. Nimmaġina jien m'inhiex psikologu, imma nimmaġina fid-disċiplina hemm ħafna dibattitu fuq liema orientament terapeutiku huwa l-iktar adekwat biex jindirizza l-OCD. Hemm dad-dibattitu huwa għaddej anke forsi lokalment u forsi riċerka li qed tindirizza dawn l-approaches terapeutiċi differenti x'impatt jista' jkollhom fuq OCD.
Jiena trejnajt l-Ingilterra u dejjem użajna ngħidulhom nice guidelines li joħorġuhom daw għaqdit mediċi u psikoloġi kolla jinaqdu, jaraw il-letteratura, jaraw il-riċerka u jiddeċidu li huma l-aħjar approċi li għal kull problema, jiġifieri għal depression u għal OCD hemm terapija li taħdem l-aħjar li għajdula exposure and response prevention u dik taħdem.
Issa din qed tgħid terapija qed nimmaġina aktar psikoterapija.
Psikoterapija.
Psikiatrija.
Le, psikiatrija medicina separata. Imma jgħidu medicina u di.
Flimkien.
Flimkien, taħdem l-aħjar.
Hemm skop għall-approċ multidisciplinarju.
Eżatt.
Professjonist tiġi flimkien.
Eżatt.
U il-problema tiġi indirizzata mill-eruq.
Fil-fatt, eżatt.
Interessanti, tajjeb. Eħ, jider li din il-ċerka interessanti li tagħmel fuq l-OCD, jiena inħoss li anka għandha implikazzjonijiet qawwija fuq l-iżvilupp u tfassil u anke l-implementazzjoni ta' politika fis-saħħa mentali. L-ewwel ħaġa hekk b'mod ġenerali anka fid-dawl tal-esperjenzi kbar li għandek int fil-prattika f'din l-erja, x'i riflessjonijiet tagħmel fuq is-settur ta' saħħa mentali f'pajjiżna?
Inaħseb, Albert, inti għad xi ħaġa importanti ħafna li l-iktar ħaġa li għandna bżonn hija ir-rati ta' prevalenza.
Studji dwar ir-rati ta' prevalenza, ġifieri. Aħna ma wasal nissem.
Sfortunatament hu. Naħseb qabel ma nibdew nindirizzaw il-problemi jridu nafu x'inhuma.
U d-dipartiment qed jaħdem fuq suġġeriment jew hemm ħsieb li forsi tiżviluppaw kol xi jogħdod biex tkun tistgħu tkejlu l-prevalenza. Nimmaġina modelli barra mixtutna hemm. Niftakar meta kont involut fil-qasam tal-istudju tal-vjolenza domestika, konna żajna anke għodda infosta minn World Trade Organization biex niħlu unkejlu l-prevalenza f'dak l-aspett. Nimmaġina modelli hemm ukoll fil-qasam.
Użgur, u naħseb iva l-emmek qed nippruvaw nimxu u naħseb u narfu sew li dawn huma l-iktar affarijiet importanti kemm għall-kbar kemm għat-tfal għax inti qabel ma tibda tindirizza problema trid tkun taf l-estent tagħha. Pereżempju jien għatlek hawn 40% jista' jkun dak il-prodott tas-sample tiegħi. Jista' jkun mhux vera, jista' jkun li vera wieħed fil-mija u Malta taf kif
ġifieri
sakemm nibda.
Ma tistax tiġġeneralizza r-riżultati
tal-istudju.
Issu studju preliminarju biex tagħna ftit dawl fuq il-problema x'inhi.
Exactly.
Proset, forsi ukoll għandek xi rekomandazzjoni fuq suġġetti oħra relatati ma' saħħa mentali li għandhom jingħataw priorità fir-riċerka mill-fakultà?
Jiena naħseb li naħseb iktar mill-riċerka tagħna naħseb qegħdin stat li qed nagħmlu ħafna riċerka u riċerka tajba naħseb nistgħu nibdew nimxu riċerka neħduha fis-soċjetà naħseb dak. Edin dak l-istat.
Taħseb li għana nuqqasijietek pala fakultà fuq dak il-level forsi mhux qed waslu l-messaġġ biżejjed.
Naħseb qegħdin nagħmlu xogħol tajb ħafna li nagħmlu riċerka, ma rridu nista' nibdew morru barra u nwasluh fis-soċjetà u mmexxu fis-soċjetà u.
Proset, grazzi ħafna Kristina, forsi għandek ukoll xi kummenti konklusivi oħrajn li xtaqt tgħaddi l-semija tagħna.
Iva, naħseb hemm ħaġa importanti li nistgħu ngħidu għalli fuq l-OCD speċjalment u għalli trattament hemm. U għala volja hija ħaġa diffiċli ħafna li n-nies jekk huma nkwetati jew jekk jaħsbu li għandhom OCD li jitkellmu fuq għax nafu li riċerkaturi li n-nies jieħdu kważi 7 snin biex imorru għal lajnuna għax hija ħaġa li issir parti minn ħajtek, pereżempju jekk jien għandhom CIA jew SATA biex inlesti fil-għodu naħseb li normali. U mbagħad jista' tibda tiekol iktar minn ħajti sakemm forsi xi ħadd mill-familja jinduna li problema u mbagħad forsi mmur għall-lajnuna. Li lajnuna hemm meda, kemm trid tmur tfittxa. U aħna hemmhekk qegħdin, jiġifieri hawn ħafna psikologi tajbina u Malta u hawn lajnuna tajba, jiġifieri tista' tmur tfittixha u OCD għalkemm hija diffiċli it-trattament jista' jaħdem u tista' jekk tfittixha naħseb tista' ħajtek timpruvja ħafna.
Grazzi ħafna Kristina u b'dawk il-rimarki importanti li għaddit fl-aħħar. jina l-bel-bel din ringrazzjakom ħafna tal-attenzjoni tagħkom għal dal-programm u ringrazzja wkoll il-tekniku tagħna Carmenu Grech li tanten biex ikun nistgħu ntellgħu dal-programm illum. Niltaqgħu magħkom il-ġimgħa d-dieħla l-istess ħin fuq Connect. Niltaqgħu.